Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdiens op 100.6 FM.
Dis daai tyd van die donderdagoggend, tyd vir ons oggendgodsdiens. Weer eens vanoggend in die ateljee pastoor Bernard van der Vries. Bernard, goeiemôre.
Môre Marius.
Ons het gesels oor ons tema vir die week.
Opstanding ons.
Absoluut.
Ons, ek dink 'n paar mense wonder seker nie, maar is paasfees nie al verby, is die paasnaweek nie verby nie. Interessantheid is mos altyd dat ons kalender en die Joodse kalender nie altyd saamloop nie.
Ja.
Jode vier nou paasfees, so. Maar nie te min, ons is in daardie spasie van 40 dae na Jesus se opstanding. Dit was nie 'n maklike tyd vir die disippels gewees nie. Hulle het nie heeltemal hulle emosionele ewewig herwin nie en hulle was was maar so 'n bietjie in alle rigtings gewees. So ons gaan vanoggend ook daaroor gesels. My skriflesing vanoggend Johannes 20 vers 19 en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê vrede vir julle. Kom ons bid saam en vra dat die Here ook sy woord in ons hart sal seën. Vader, baie dankie dat ons vanoggend so kan stil raak rondom u woord. Dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, dankie vir u liefde en die genade. Dankie vir die Heilige Gees wat vir ons ook hierdie werklikheid van Jesus wat op die aarde was in ons harte kom uitstal sodat ons in 'n lewende verhouding met U kan staan. Seën ons vanoggend terwyl ons vir 'n paar oomblikke net rustig raak rondom U woord en ons bid ook dat U ons sal leer en sal onderrig en dat U vir hulle wat moedeloos is en hulle wat handdoek wil ingooi ook krag sal gee. En dit bid ek in Jesus naam. Amen.
Lord, my life is oor my lewe, reën genade, is die bron van vrede in my wêreld, skyn die helder, is die lig wat my die pad wys, oor my lewe.
Se sels hierdie week oor die opstanding van Jesus. En ek glo en vertrou my hart dat dit vir jou 'n werklikheid is. Natuurlik kan 'n mens op verskillende maniere kyk na hierdie gebeurtenis rondom Jesus se kruisiging en sy opstanding. Een is maar bloot om dit as 'n historiese werklikheid te aanvaar. En dit is aangeteken en daar is argeologiese bewyse en daarom kan ons sê, ja, ons aanvaar dat Jesus hier was. Maar daar is 'n ander spasie van bewuswording van hierdie gebeure. En dit is natuurlik wanneer die Heilige Gees in my en jou lewe kom woon en ons in ons harte dit eerstehands ervaar. Ek wonder, as ons net so 'n bietjie dink oor die konsep van om 'n getuie te wees. In die hof, as jy daar sou opdaag en jy sou sê jy's 'n getuie en jy het iets by iemand gehoor en jy was nie by die toneel nie, dan dink ek gaan hulle dit nie as geloofwaardig aanvaar nie. Ek dink die egtheid daarvan sou bevraagteken word, want jy werk op hoorsê. Maar vir ons wat in Jesus Christus glo, vir ons wat kinders van God is, is hierdie gebeure 'n werklikheid. Dit is deur die Heilige Gees in ons harte 'n lewende werklikheid gemaak. En daarom kan ons getuig. Die realiteit egter is dat ons as gelowiges maar elke dag 'n stryd voer met ons emosies, met ons geloof. En dis nie maar net asof 'n mens kan sê alles in jou hart is gegiet en dit is vas nie. Ons voer ook maar 'n stryd van tyd tot tyd. Ek weet dalk nie van jou nie, maar soms beland ek in spasies en in situasies waar ek so 'n bietjie sukkel om my vertroue te behou. En ja, selfs is my geloof nie so seer my geloof in God nie, nie my geloof in Christus en die Heilige Gees nie, maar my geloof in God se betrokkenheid in my lewe word soms so bietjie in my eie hart onder verdenking geplaas. En dan voel 'n mens skuldig. Maar ek wil jou bemoedig vanoggend, as ons gaan kyk na hierdie opstandingsgebeure van Jesus, dan sien ons dat daar eintlik 4 baie mooi voorbeelde is van waar mense in die werklikheid gestaan het van hierdie opstanding en dat hulle self binne daardie spasie nie noodwendig die regte emosies getoon het en hulle hoop en hulle geloof nie altyd so voltallig was nie. Natuurlik die gedeelte wat ons gelees het in Johannes 20 vers 19 sien ons toe dit aand was. Nou, ons moet aanvaar dat Maria Magdalena was vroeg daardie oggend by die graf en ons kry hier verskillende vertellings binne die evangelies, hoe elkeen dit afskilder. Maar teen daardie tyd het hulle al geweet dat Jesus opgestaan het. Maria het teruggekom, Maria Magdalena, en vir hulle gesê, sy het met hom ontmoet en hy het haar die opdrag gegee om vir hulle te sê, hy het opgestaan. Maar steeds is hulle in 'n spasie van angs, benoudheid, en vrees. Hier in Johannes 20:19 staan daar dat die deure waar die disippels vergader was, is uit vrees vir die Jode gesluit. Natuurlik, vrees omdat Jesus gekruisig is. Ons ken die verhaal van Petrus daar by Caiaphas se woning met Jesus se verhoor voor die Sanhedrin, hoe dat hy gevra is of is hy nie een nie, en hoe dat hy sommer prontuit gejok het. In een van die evangelie staan daar dat hy kruitaal gebruik het, want hy wou glad nie geassosieer gewees het op daardie gegewe stadium met Jesus nie, want dit het vir hom 'n bedreiging ingehou. Dit was lewensbedreigend. En hulle het vrees gehad. Vrees omdat Jesus gekruisig was, vrees omdat hulle nie geweet het wat die Jode se volgende stap sou wees, die Sanhedrin, die Joodse raad, of hulle ook dalk in dieselfde oordeel sou beland nie. En die deur was gesluit. Toch, met hierdie wonderlike boodskap, Jesus het opgestaan, hy die dood oorwin. Dit moes toch maar 'n bietjie vir 'n mens genoeg inspirasie gegee het om te sê, maar ons is oorwinnaars, ons leef in oorwinning, Jesus het opgestaan, maar dit was nie die geval nie. Soms in my en jou lewe, al is God 'n werklikheid, al glo ons dat Jesus gekruisig is en dat hy opgestaan het, het ons ook maar soms 'n probleem met angs en met vrees, bekommernis, benoudheid, so dit gebeur. 'N tweede voorbeeld van iemand se emosies of se geloof wat so 'n bietjie buite die grense beweeg het van dit wat ons sou dink 'n ware gelowige moet wees, is die van Thomas. Daar in Johannes 20:25 sien ons dat die disippels aan hom verslag doen en sê dat hulle die Here gesien het. En Thomas se reaksie is: ek sal dit nie glo nie. En net so is daar mense in ons lewe wat sukkel met hierdie werklikheid van Jesus se opstanding. Hulle wil iets sien en iets beleef. Thomas sê, as ek nie my vinger in sy hand steek en my hand in sy sy nie, sal ek dit nie glo nie. En natuurlik, Jesus se konsiderasie daarvan, toe hy met Thomas ontmoet, in die bovertrek 8 dae later, en hy vir Thomas sê, bring jou vinger en bring jou hand. En Thomas se ervaring dat Jesus waarlik opgestaan het. Anders as in die geval van Jesus, kan ek en jy staat maak op die Heilige Gees, wat vir ons hierdie werklikheid in ons harte kom uitstort. Dis wanneer die Heilige Gees in my en jou lewe ons in kontak bring met hierdie verheese Jesus, hierdie Jesus wat opgestaan het, dat ons ook, soos Thomas, kan uitroep, my Here en my God. Dan kan ons ook in ons geloof sterk staan, maar steeds is daar oomblikke in ons lewe waar ons geloof kwyn. En dis nie 'n vreemde konsep nie, selfs die disippels, terwyl Jesus in hulle midde was, moes Jesus hulle 'n paar keer aanspreek met die term klein gelowiges, omdat hulle geloof nie voldoende was nie. Die goeie nuus is, Jesus het juis gesterf en opgestaan, sodat hy my en jou geloof kan aanvul. Ja, dit was nie net vir ons sonde nie, maar ook om ons te help, sodat ons in hom kan glo. En dan, 'n derde verhaal waar mense eintlik elendig is. Hulle stap weg van die werklikheid dat Jesus gesterf en opgestaan het. Dis die verhaal van die Emmausgangers daar in Lukas 24:21. En ons lees hier die stelling wat hulle aan Jesus maak. Hulle sê, en ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag van dat dit plaasgevind het. Hulle het hoop opgegee. Hulle het weggestap van hierdie grootste geleentheid wat daar ooit in die mense jeugenis was. Hulle was moedeloos en hulle hoop het gekwyn. Net so kan dit wees in my en jou lewe, dat ons ook soms vanweë ons verwagtinge, waaraan daar nie voldoen word nie, en ons dalk bid vir 'n spesifieke saak en dit voel of niks gebeur nie, daar kom nie antwoorde nie, kan ons ook ons hoop verloor. My gebed is dat die Here jou ook sal help, dat jy in jou lewe waarlik sal vashou aan elke belofte in sy woord, en weet dat hy altyd by jou sal wees. Hy sê mos immers in Hebreërs 13:5, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. So ons het daar die waarborg, dat God deel is van ons lewe. Hy is daar om ons hande omhoog te hou, om ons moed te gee en ons te versterk, wanneer ons kragte kwyn en wanneer ons gemoed nie op die regte plek is nie. En dan, vir my seker, een van die duidelikste verwarrings wat daar was by die disippels, lees ek in Johannes 21. Ons moet aanvaar dat Jesus het nou al 'n paar keer verskyn aan die disippels, hy het aan Maria Magdalena verskyn, hy het aan die disippels verskyn, hy het weer 'n keer 8 dae later aan die disippels verskyn, en hulle het teen hierdie tyd verseker geweet dat Jesus het opgestaan. Ek glo nie daar was enige twyfel in hulle harte daaroor nie, maar dan lees ons hierdie verhaal waar die klomp disippels daar by die see van Galilea is, en skielik kom Petrus met een of ander impulsiewe besluit voor een dag. Daar die ou impulsiewe Petrus, en hy sê, ek gaan vis vang. En ek beskou dit eintlik binne die konteks dat Petrus na alles wat gebeur het, na die 3 jaar van intense blootstelling aan die lering van Christus en Christus se wonderwerke en natuurlik hoe hulle roeping begin het, hoe dat Jesus hulle geroep het op daar die selfde see van Galilea, toe hulle besig was om vis te vang en eintlik onsuksesvol was en vir hulle gesê het, gooi die net aan die ander kant. Ja, hoe dat hulle gesien het, hoe dat hy die brood vermeerder, al die mooi en wonderlike voorsiening van God beleef het. Na alles besluit Petrus dat hy gaan weer terugtree in die vissermansberoep. En dit is hoe ek dit lees. En die woord van die Here sê, die ander het sommer saam met hom gegaan en hulle het dadelik in die skuit geklim en hulle het ook weer niks vis gevang nie. Maar Jesus doen hier die wonderlike ding, toe Petrus en hierdie disippels in die verkeerde rigting beer, wat hulle roeping en hulle rol aanbetref in sy koninkryk, toe staan hy op die strand. Hulle het hom nie herken nie. Hy was eintlik 'n vreemdeling van waar hulle besig was om vis te vang. En hy is net soos daar in die tuin van Eden, baie considererend, net soos wat God nie op Adam en Eva afsak nie, maar maak asof hy soek na hulle, vra Jesus, baie diplomaties, het julle vis om te verkoop? En hulle sê, ons het die hele nag gevang en niks gevang nie. Ek weet, wanneer ek en jy in ons lewens in spasies is waar ons glad nie suksesvol is nie en ons dikwels buite die rol en die doel van ons roeping beweeg as kinders van God, dan kom Jesus en hy korrigeer ons rigting. Dis daar waar hy vir Petrus 3 keer vra of hy hom lief het en Petrus eintlik in trane is en sê, Here, hoe anders? Dit is binne my en jou liefde, binne ons verstaan en wete dat hy opgestaan het, dat ons ook self soms besig met verkeerde dinge. Dinge wat nie belangrik is nie, dinge wat nie deel is van dit waartoe ons eintlik geroep is as gelowiges nie. En dan kom Jesus en hy help ons. So, in hierdie paar voorbeelde sien ons dat alles nie so klop disselboom geloop het vir die disippels nie. Nee, hulle was maar ook net mense, net soos wat ek en jy is. En ek weet, God kom ons swakhede te help. Hy is daar vir ons, wanneer ons geloof te min is, wanneer ons hoop kwyn, wanneer ons in spasies van angs en vrees is, en selfs wanneer ons in 'n verkeerde rigting onsself besig. Kom ons lei die oor, dan bid ons saam. Vader, baie dankie, dat ons so voor U kan stil raak, en dat ons kan sien in hierdie vertellings van hierdie mense, dat hulle gewone mense was. Here, mense wat te min geloof gehad het, mense wat vrees beleef het, mense wat verkeerde besluite geneem het, mense wat sy hoop opgeraak het. My gebed is dat U ook vir ons as gelowiges sal help. Here, wanneer ons in daardie ou donker spasies is waar ons optrede, ons geloof, ons uitsprake, ons vertolking soms teenproduktief is vir die goedheid en die grootheid van U liefde en genade, help ons, Here, sodat ons waarlik getuies kan wees van hierdie werklikheid dat Jesus gesterf en opgestaan het. Dit bid ek in Jesus naam en ek dankie daarvoor. Amen.